Godātie kolēģi, aicinu ieņemt vietas balsu skaitītāju. Vārdā deputāts Rihards Kols.
Cienījamie godātie kolēģi, balsu skaitītāja sēdes protokols numur 6. Par balsošanas rezultātiem ievēlot Saeimas sekretāru 2018. Gada 6. novembrī Rīgā Saeimas namā vēlēšanas zīme numur 4. Kopumā izgatavot 112 vēlēšanas zīmes, deputātiem izsniegtas 88 vēlēšanas zīmes, sabojāts un nomainīts nav, dzēsts atlikušās 24 vēlēšanas zīmes, no vēlēšanu kastas izņemtas 88 vēlēšanas zīmes, par derīgām atzītas 87 vēlēšanas zīmes, par nederīgām atzītas 1 vēlēšanas zīme, pēdējais pret visiem kandidātiem balsots nav aktuāls, jo viens kandidāts, un tātad par kandidātu nododas balss Andrejs Klimenķevs par 55, pret 32. Balsošanas rezultāts par Saeimas sekretāru ievēlēts Andrejs Klimenķevs.
Apsveicam un aicinam ieņemt vietu Saeimas prezidijā. Darba kārtībā Saeimas sekretāra biedra vēlēšanas balsu skaitītāju vārdā deputāts Rihards Kols. Pirms tam, godātie kolēģi, vēlos informēt, ka ir pieteikta viena kandidatūra. To izvirzīs deputāts Daniels Pavļuts un tā ir deputāte Marija Golubeva. Balsu skaitītāju vārdā. Neviena kandidatūra vairs netiek pieteikta.
Cik kandidāti?
Viena.
Labvakar, kolēģi! Esam pienākuši, cerams, pie pēdējā balsojuma. Atkal es ceru, ka 15 minūtes nevajadzēs, aptuveni 10 minūtes, lai sagatavotu balsošanas zāli un biļetenus. Un, kā jau ierasts, rindas kārtībā stājamies priekš balsošanas. Un, jā, paldies!
Paldies, dodamies balsot, ko līdz tas iespējams.